etäyhteydessä seuraajille tähän taidehistorian ja taidekasvatuksen kandiohjelman infoon. Maisteriohjelmien infohan alkaa sitten 10.30 ja siinä on erillinen Zoom-tila. Ja etäyhteydessä olijoille tiedoksi, että muistakaa pitää mikrofoneja kiinni ja jos tulee kysyttävää, niin laittakaa chatin kautta kysymyksiä. Myöhemmin sitten tiedotetaan sähköpostilistoilla, että minne tulee tallenne tästä tilaisuudesta. Eli nyt on tarkoitus se, että me käydään läpi meidän tutkinto-ohjelma, kaikki opintojaksot, ja jokaisen opintojakson vastuuhenkilö esittelee, että kuinka se jakso toteutetaan tänä lukuvuonna ja minkälaisia suoritustapavaihtoehtoja on. Ja toivon mukaan on paljon aikaa erilaisille kysymyksille, joita mieleen ne tulee. Aloitellaan kertaamalla vähän viimevuotisia infoja, eli tärkeää, että käytätte yliopiston sähköpostiosoitetta. Sinne tulee kaikki keskeinen informaatio. Tehkää SISU ja Moodle tutuiksi. Niiden kautta tulee ja niistä löytyy kaikki kutakin opintojaksoa ja kurssia koskeva keskeinen informaatio. Ja mitä tuohon Moodlen ja SISUn suhteisiin tulee, niin sillä voi pitää muistaa, että usein SISUssahan on vain yksi koodi yhdelle opintojaksolle tai yksi tila, mutta sitten voi olla linkki useampaan eri Moodle-tilaan, koska yhdellä opintojaksolla voi olla monta eri korvaavuutta tai suoritustapaa, ja teillä kaikilla on sitten yleensä oma Moodle-tila. Eli kaikki olennainen tieto tulee näitä kanavia pitkin. Ja ilman sen suurempia kiertelyitä ja kaarteluita yksi asia. Eli tulee sitten kiertelyitä ja kaarteluita, jos löydän. Eli ensimmäisen vuoden opiskelijoille on jaettu tällainen vihkonen, josta näette meidän tutkintorakenteen. Vihkonen, josta näette tutkintorakenteen. Ja tarkoitus on, että tämä vihko laitetaan ladattavaksi myös laitoksen verkkosivuille niin, että myös muiden vuosien opiskelijat voivat sen ladata halutessaan itselleen printata ja käyttää. Eli täältä näette hyvin selvästi, että mitä pitää suorittaa, milloin kannattaa suorittaa ja voitte merkitä tänne vihkoseen, kun joku jakso on suoritettu ja sitten näette sitten täältä konkreettisesti suoraan, että nyt on perusopinnot tehty, hyvä. Ja voitte antaa meille tästä myös palautetta, voimme kehittää vihkosta, että se on ensi vuonna entistäkin ehompi ja käyttökelpoisempi ja palvelee kaikkia. Ja voidaan harkita myös sitä, että se printataan sitten kaikkien opiskelijoiden käyttöön, ei pelkästään ensimmäisen vuoden opiskelijoiden käyttöön. Ja nyt sitten siirrymme pitemmittä puheitta perusopintoihimme, jotka ovat tällä hetkellä voimassa olevien opintosuunnitelmien mukaan seuraavat. Ja tässä näette myös kaikkien jaksojen vastuuhenkilöt. Eli taidekulttuurisena ilmiönä vastuuhenkilönä Pauliine von Bunsdorf, taiteen tutkimuksen perusteette ja Luukkanen Hirvikoski, taide ja yleisöt Tarja Pääjoki, länsimaisen taiteen historia Teija Luukkanen Hirvikoski ja minä Lauri Ockenström, Suomen taiteen historia Teija ja länsimaisen kulttuurin teemat ja kuvastot on laitoksen yhteinen kurssi, jota koordinoi kirjallisuuden aineen tämän hetken tietojen mukaan Kaisa Ahvenjärvi olisi siellä vastuuhenkilö. Se kurssi on sitten kolmannessa periodissa, sitä emme puhu tänään sen enempää. Mutta nyt me siirrytään sitten esittelemään opintojakso kerrallaan ensin näitä perusopintoja ja sen jälkeen katsotaan aineopintoja. Eli annetaan puheenvuoro Paulinelle ja laitan vielä näkyviin tämän verkkonäkymän. Eli tässä ollaan nyt sitten verkkoversiossa näistä opintovaatimuksista, opintosuunnitelmista, jossa näkyy tämä sama rakenne, ja käydään näitä tässä järjestyksessä läpi. Ole hyvä.
Joo, kiitos ja tervetuloa minun puolesta kaikki läsnäolijat ja etäläsnäolijat. Tämä tosiaan tämä verkkoversiossahan, niin kuin tiedätte varmaan, niin klikkaamalla sitä jaksoa, niin sitten avautuu lisää informaatiota. Mutta tämä on opetussuunnitelma, eli kaikkein tärkein, niin kuin Lauri sanoo, on se opetusohjelma ja kuvaukset, jotka tai mun kurssien osalta Moodlessa on kaikkein niin kuin tavallaan kurantein kuvaus, joka koskee juuri sitä kurssia ja sitä suoritusmuotoa. Ja nyt täytyy sanoa, että toisin kuin Lauri sanoi, niin mun kurssien osalta niin myös sisussa on ne eri vaihtoehdot. Eli taide kulttuurisena ilmiönä on yksi näistä peruskursseista, jonka voi suorittaa siis ihan tämmöisenä kontaktiopetuksena. Se alkaa nyt 7.10. Mutta se voi suorittaa myöskin joko kirjatenttinä tai sitten itsenäisenä esseenä. Ja riippuen siitä, että miten te päädytte suorittamaan, niin te ilmoittaudutte myös sisussa eri kohtaan. Ja sitten siinä tulee omaan niin kuin muille tilaan. Mutta tosiaan tämä kurssi niin kuin lähestyy siis taidetta tai taiteita aika niin kuin laajasti. Siinä on 6 eri luentoa, jossa on eri näkökulmia tähän taiteen kenttään ja ilmiöön. Sehän on äärimmäisen kiinnostava ja myöskin monimutkainen, kompleksinen kenttä. Ja jokaiseen luentoon kuuluu sitten oheislukemista, paitsi siihen viimeiseen, eli 2 semmoista lyhyempää artikkelia tai tekstiotetta, joita myös luennoilla käsitellään, mutta on tarkoitus sitten, että luette ne mielellään ennen luentoa tai sitten viimeistään sen yhteydessä. Eli niin kuin useimmiten sanoisin nykyään yliopisto-opinnoissa, niin se kannattaa työskennellä joka viikko sen kurssin parissa, varata joku aika siihen, että lukee ja miettii niitä asioita. Sitten siihen kuuluu 3 semmoista niin sanottua mini-esseetä, jossa te vapaa-valintaisesti kirjoitatte lyhyen tekstin jostain ilmiöstä, joka on ollut esillä luennolla ja jota teitä kiinnostaa, ja siinä on hyvin suotavaa myös käyttää omia esimerkkejä siitä, mitä nyt teidän taideharrastuneisuus on. Suoritus on joko tämmöisellä niin kuin luentopäivätyyppisellä esseellä tai sitten lopputenttinä, johon tulee niin kuin siis teidän luennot ja sen niin kuin kirjallisuus mukaan myöskin. Tämä tosiaan loppuu sitten marraskuussa. Ei mulla varmaan ole tästä. Ja luennoilla on siis tavallaan aika isoja kysymyksiä esillä, filosofisia kysymyksiä osittain, mutta sitten mä käytän myöskin niin kuin esimerkkejä, taideesimerkkejä, jotka on nyt ennen, ehkä käytännössä enemmän siitä niin kuin visuaalisten taiteiden laajalta kentältä kuin muualta, vähän niin kuin kirjallisuutta mukana kyllä ja noin. Mutta jos teillä on kysyttävää, niin kysykää. Sitten mulle voi muuten mailata. Mä käyn vielä tällä viikolla läpi, että nämä muille sivut on kaikki kunnossa. Ei mulla tämän kummempaa, ellei tule kysymyksiä, niin mennään seuraavaan, eli taiteen tutkimuksen perusteella.
Huomenta kaikille ja huomenta myös sinne etäopiskelijoille. Me ollaankin jo aloitettu tällä viikolla taiteen tutkimuksen perusteet. Useimpien kanssa ollaan tavattu. Siinä on erilaisia vaihtoehtoja. Minulla on itse asiassa kaikilla opintojaksoilla erilaisia suoritusvaihtoehtoja. Suurin osa teistä on tullut sille luentokurssille tai lähiopetukseen. Siellä on luentoja, tehdään pieniä harjoitustehtäviä ja sitten on muutama oheisartikkeli luettavana. Ja aikaisemmista vuosista poiketen, niin mä lisäsin sinne nyt pienen tentin, luentotentin, että kaikki saa lokakuussa sitten sen 5 opintopistettä suoritettu. Jos ette halua tenttiä, niin vaihtoehtona on sitten tehdä 2 kirjallista tämmöistä esseetyyppistä oppimistehtävää. Tai sitten siinä on, silloin täytyy lukea sen opintojakson kirjallisuus tietysti kokonaan. Sitten siinä on vaihtoehtona vielä myös non-stoppina ympäri vuoden pyörivä e-tentti. Eli suoritusvaihtoehtoja on. Ja tällä opintojakson, tämän opistojakson keskeiset sisällöt on se, että me käydään taiteen tutkimuksen menneisyyttä, tutustutaan ja nykyisyyttä tietysti ennen kaikkea erilaisia lähestymistapoja, muutamia keskeisiä, niihin liittyy sitten nämä harjoitustehtävät, joita siellä kontaktiopetuksessa tehdään. Ja sitten tutustutaan taidehistorian tieteen alaan erityisesti. Ja muutamia tosiaan tämmöisiä, niin kuin voiko sanoa, että nykytutkimuksen esimerkkejä, otetaan ihan uusimpia tutkimusartikkeleita. Mutta tosiaan me ollaan nyt käyty nämä jo maanantaina useampien kanssa läpi, että jos jollakulla esimerkiksi etäopiskelijoista olisi kysyttävää, niin nyt on tilaisuus. Ei näy oleva, painetaan seuraava. tuohon chattiin.
No niin, olen Tarja Päijäki ja opetan tätä seuraavaa jaksoa, eli taide ja yleisöt. Ja tämä jakso on nyt sillä tavalla vähän kiepahtaa eri päin näkökulmaltaan kuin nämä muut perusopintojen jaksoja, että kun muilla perusopintojen jaksoilla te opitte kaikkea taiteesta, taiteen teoriasta, taiteista, kulttuuriperinnöstä, niin tällä jaksolla katsotaan sitten erityisesti sitä, että kun te asiantuntijoina sitten alatte tämmöistä työtä tekemään ja välittämään sitä tietoa eteenpäin, niin minkälaisia kysymyksiä erilaisten yleisöjen näkökulmasta tähän teidän asiantuntijuuteen liittyy. Käsitellään aika paljon sekä teoriaa että sitten myöskin käytännön esimerkkejä. Suoritustapoja on 3. Tänään alkaa lähiopetusluentokurssi 12. Toinen vaihtoehto on suorittaa tämä verkko-opintoina sillä tavalla, että siellä on ne viime vuoden luentotallenteet ja niiden avulla voi sitten tehdä tehtävät. Ja 3. vaihtoehto on e-tentti. Ja nämä 2 jälkimmäistä pyörii silleen maustoppina samoin, että niitä voi tehdä sitten silloin, kun omaan aikataulun parhaiten sopii. Semmoisen ehkä haluaisin tähän vielä lisätä. Lauri hyvin jo sanokin, että aika paljon, itse asiassa Paulinkin sanoi, että aika paljon työtä pitää tehdä sitten myös tämän kurssin ulkopuolella. Ja tämä on semmoinen tärkeä asia, mikä voi olla aloittaville opiskelijoille hiukan hankala hahmottaa, että se luentokurssi tarkoittaa käytännössä noin 10-20% siitä sen koko jakson työmäärästä. Eli siellä on paljon sitä itsenäistä työtä sen lisäksi, että te kuuntelette ne luennot. Ja se voi tuntua vähän hassulta, kun jos esimerkiksi lukiossa on tottunut vähän toisenlaiseen opiskelusysteemiin. Tähän kannattaa tosiaan tarttua heti. Ja tälläkin kurssilla on tämmöinen oheisteos englanninkielinen, joka on e-kirjana Falkin ja Dierkingin Museum Experience Revisited, jota on hyvä lukea koko sen kurssin ajan ja perehtyä siihen kirjaan. Mutta että ylipäätään, niin pitäkää se, niin kun se opiskeluvire ja työ yllä sen kurssin ajan, niin kuin tässä sanottiinkin, eikä vasta sitten sen kurssin lopulla. Muuten te olette vähän pulassa ja siellä jakson viimeisillä viikoilla tulee liikaa työtä. Mutta perussanoma ehkä kuitenkin, että tervetuloa opiskelemaan ja mukava nähdä teitä tänä syksynä taas kaikkia.
No niin, hei taas. Ihan samat sanat äsken, eli länsimaisen. Mä yhdistän nämä 2 seuraavaa opintojaksoa, koska on molemmilla opettajana. Eilen alkoi tuo länsimaisen taiteen historian jakso, ja sekä länsimaisen taiteen historian jaksolla että kotimaisen taiteen historian jaksolla, niin me opiskellaan taiteen historiaa ja jonkun verran myös arkkitehtuurihistoriaa sieltä antiikista ja vähän antiikkia edeltävistäkin kulttuurikausista tullaan länsimaisen taiteen historian jaksolla niin ihan nykypäivään saakka. Eilen oli jo puhetta siitä, ne jotka oli paikalla, niin kuten Tarjakin tuossa äsken sanoi, niin työmäärä on joillekin opintojaksoilla aika iso ja todellakin niin kuin suosittelen. Eilen oli puhettakin tästä kertaamisen merkityksestä ja se, että pienissä paloissa otetaan tätä valtavan isoa teos- ja taiteilijamassaa ja terminologiaa haltuun tässä länsimaisen taiteen historiajaksolla ja sitten Suomen taiteen historiajaksolla. Tuo Suomen taiteen historiajakso alkaa tammikuussa, eli sillä 3. periodilla. Ja nämä on hyvin samantyyppiset kurssit. Sisällöt on tietysti vähän, että siellä edelletään kronologisesti sieltä vanhemmista ajoista ja vanhemmasta taiteesta sitten tähän nykytaiteeseen saakka. Kuten muillakin kursseilla, niin mulla on Moodle käytössä näillä opintojaksoilla. Moodlesta löytyy paljon lisätehtäviä tai niin kuin lisätietoja. Ja sitten näissä on luennot ja luentotentit. Sitten on se vaihtoehto, että jos ei halua tenttiä, luennolla saa ilman muuta käydä, vaikka tekisi näitä muitakin suorittamisvaihtoehtoja. Eli on mahdollista tehdä joko kirjalliset esseetyyppiset oppimistehtävät, tai sitten non-stoppina pyörii koko lukuvuoden e-tenttivaihtoehto. Tuossa Suomen taiteen historian jaksolla on sellainen tilanne, että jos haluatte tehdä tehtävät, niin se on ohjeistettu siellä Moodlessa. Mutta e-tentti on sellainen, että sopikaan sitten, kun siinä on vaihtoehtoista kirjallisuutta aika paljon. Ja tarkoitus on, että siitä luetaan noin esimerkiksi niistä Pinks- tai Ars-sarjan kirjoista niin kaksi julkaisua. Niin sopikaa hyvissä ajoin sitten mun kanssa, että saatte itse valita ne kaksi teosta, mitkä tentitte tai mistä teette ne tehtävät. Niin laittakaa mulle viestiä sitten etukäteen, että jos sen tenttivaihtoehdon, sen kirjallisuuteen perustuvan vaihtoehdon haluatte. Luennot alkoi eilen tosiaan, luentotentti on sitten marraskuun lopulla. Ja Suomen taiteesta on sitten keväällä. Olisiko näistä jotain kysyttävää? Ei, poistun stakelta vähäksi aikaa.
Kiitoksia kaikille. Siinä olikin sitten perusopinnot lyhykäisyydessään. Ja nyt vilautan sitten lyhyesti aineopintojen tarjontaa. Siinä onkin siinä. Eli aineopinnot on 50 opintopistettä ja tällä kalvolla näkyy pakolliset opintojaksot. Eli meillä on tutkimusvalmiudet, joka liittyy tähän kandidaattiseminaariin ja tutkielmaan. Tuuli pitää tutkimusvalmiuksia, Sirkka-Liisa Usvomaa-Routila ja minä pidetään seminaaria. Ja sitten on tällainen joukko näitä eri opintojaksoja, taiteen tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä. Tuuli pitää live-jaksoa ja Sirkka-Liisa etäsuorituksia, arkkitehtuuri ja rakennettu ympäristö. Siellä on Teija vastuuhenkilönä. Taiteen periodit ja kulttuurit, siellä minä olen päävastuuhenkilö, mutta siellä on myös muita tentaattoreita, niistä kohta lisää. Estetiikka ja taiteen teoria, Susanne Ylönen. Sitten esteettinen havaitseminen ja taidetapahtumana on Sirkka-Liisan opintojaksoja. Ja pitäisikö mennä käydä nyt nämä läpi ennen kuin katsotaan ne, se valinnaisten kavalkaadi. Eli lyhyesti vaan kandidaattiseminaarista voin kertoa, että se alkaa toisessa periodissa ja kaiken informaation löydätte Moodle-tilasta jo hyvissä ajoin. Tervetuloa seminaariin. Ja sitten voidaan jatkaa tähän näkökulmiin ja menetelmiin, eli päästämmekö Tuulin estraadille ja edetään taas tässä samassa järjestyksessä.
Joo, hei vaan ja huomenta minunkin puolesta kaikille täällä livenä ja sitten siellä kotiruutujen äärellä. Eli ensimmäisenä tästä taiteen tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä kurssista. Ja nimensä mukaisesti tällä kurssilla tutustutaan koko joukkoon erilaisia taiteen tutkimuksen keskeisiä näkökulmia ja menetelmiä ja ehkä semmoisia laajempia niin kuin menetelmällisteoreettisia viitekehyksiä, jos näin haluaa sanoa. Ja sitten soveltaen, eli ihan konkreettisiin tutkimuksiin kiinnittyen, että mitä nämä erilaiset näkökulmat ja menetelmät, mitä ne tarkoittaa, miten niitä voi soveltaa tai on sovellettu käytännön tutkimuksessa. Ja tämä kurssi, sen voi suorittaa kahdella tavalla, joko kirjatenttinä, jolloin sisusta löytyy siihen kirjatenttiin valitut teokset. Ja tämän kirjatentin tentaattorina on lehtori Sirkka-Liisa Usvomaa-Routila. Eli jos teette kirjatenttinä, niin hänelle ilmoittaudutaan, tai jos haluatte sopia jonkun muunlaisen kirjallisen suorituksen, niin hänen kanssa voi sitten tästä neuvotella. Ja sitten tämä toinen suoritustapa on luentokurssi ja siihen liittyvä luentotentti. Tämä luentokurssi järjestetään keväällä kolmannessa ja neljännessä periodissa. Ja tähän luentoon se kattaa kaiken kaikkiaan 16 luentokertaa. Siinä on useita luennoitsijoita, 10, ehkä 11. Tuo viimeinen on vielä vähän auki ja tarkentuu sitten keväämällä. Ja tosiaan tämä alkaa tammikuussa ja kestää sinne toukokuun alkuun ja sitten siellä toukokuun loppupuolella on nämä tentit, joista sitten keväällä vähän tarkemmin, miten ne oikeastaan suoritetaan. Ja tähänkin kurssiin siellä Moodle-alustalla tulee olemaan sitten kaikki tarvittava ohjeistus ja sisältöjä näistä luennoista, luentodiat ja mahdolliset oheismateriaalit. Mutta se ehkä lyhyesti tästä kurssista, onko siitä jotain kysyttävää? Ei. Eli sitten ilmeisesti siirrytään seuraavaan. Arkkitehtuuri ja rakennettu ympäristö.
Joo. Eli arkkitehtuurin jakso on sellainen, että siinä on kanssa erilaisia suorittamisvaihtoehtoja. Siinä on yleensä ollut kontaktiopetusta joka toinen vuosi ja nyt tammikuussa, eli kolmas periodilla alkavalla jaksolla on myös. Eli siinä tulee vaihtuvia luennoitsijoita, suurin osa 8 tai 90 ehkä mahdollisesti luentoa. Se on vielä vähän, se ohjelma elää. Tulee meidän Mutkun tutkijoista luennoitsijoita ja sitten tulee yksi talon ulkopuolelta. Siinä käydään lähinnä arkkitehtuurin historiaa, mutta sitten käydään myös erilaisia tutkimusnäkökulmia rakennettuun ympäristöön ja arkkitehtuuriin liittyviä arvoja ja näitä arvon merkityksiä. Ja se on tosiaan niin kuin luentokurssina, mutta sitten jos joku haluaa suorittaa tämän jakson jo vaikkapa nopeammin tässä syksyllä, niin se on mahdollista tenttiä tai tehdä tehtävillä, että Moodle on valmis ja siellä on jo tehtävätkin. Joo, se oli siinä. Olisiko kysyttävää tästä? Tervetuloa sinne. Mä tietysti suosittelen tulemaan kontaktiopetukseen, kun sitä järjestetään. Että voi olla, että ensi vuonna sitä ei välttämättä, tai seuraavana vuonna sitä ei välttämättä ole, mutta nyt kun tammikuussa on, niin siellä on mielenkiintoiset sisällöt antiikista nykyrakentamiseen ja niin kuin erilaisiin rakennetun ympäristön ajankohtaisiin kysymyksiin ja tutkimusnäkökulmiin liittyviä sisältöjä tulee niillä luennoilla. Ja kaupunkisuunnistelusta on tulossa yksi luento myös. Jopa, annan seuraavalle puheenvuoronsa.
Kiitoksia ja toivon mukaan nyt kovin pahasti sotke hopsaajien työtä, jos sanon, että todellakin myös ensimmäisen vuoden opiskelijat voivat tulla näille aineopintojen kursseille sen mukaan, kun ohjelmaan mahtuu. Jotenkin kevätpuolella kannattaakin tulla vaikka näille, vaikka arkkitehtuurin kurssille, se varmaan sopii hyvin myös ensimmäisen vuoden ohjelmaan. Nyt sitten seuraa tämä taiteen periodit ja kulttuurit, joka myös sopii ihan oikein hyvin myös ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Siellä on vähän useampia suoritustapoja, joten katsotaan niitä täältä kalvolta. Eli se on nyt aineopinnoissa se jakso, jolla on tarkoitus perehtyä hieman syvemmin johonkin taiteen historian epookkiin, periodin tai tyylikauteen, eli syventyä johonkin osa-alueeseen taiteen historiassa, hankkia vähän lisätietoja. Opiskelija voi suorittaa tämän joko kontaktiopetuksessa tai itsenäisesti, ja kontaktiopetusta pyritään tarjoamaan joka vuosi vaihtelevista teemoista niin, että kaikkien mielenkiintoa voidaan jollain tavalla tyydyttää. Ja tässä nyt sitten, pannaanpa slideshow päälle. Tässä on sitten itsenäisestä suorituksesta, eli voi tehdä tenttinä, esseenä tai oppimispakettina, ja meillä on tietty määrä valmiita vaihtoehtoja, itse asiassa niitä nyt on, taitaa olla se enemmän kuin 6, ja niillä on hieman vaihtelevia tentaattoreja, eli tässä ei ole tentaattoria mainittu, niin silloin minä olen tentaattori. Eli vaihtoehtona on kirjapaketteina tehdä antiikin kulttuurien taide, keskiajan ja renessanssin taide, sitten on tämmöinen pätkä uuden ajan alusta romantiikkaan, sitten on moderni taide ja nykytaide, ja siinä on Tuuli Lähdesmäki tentaattori, eli jos haluatte tenttiä sen, niin otatte häneen yhteyttä. Ohjeet löytyy Moodlesta, hyvin tarkat ja yksityiskohtaiset ohjeet. Ja sitten täällä voi tenttiä myös tai opiskella muiden maanosien ja muiden kulttuuripiirien taidetta, jota meillä vaikka länsimaisen taiteen historian kurssilla ei tule juuri ollenkaan. Eli voi monipuolisesti valita vaikka Kauko-idän tai prekolumbiaanisen Amerikan taidetta ja tehdä sieltä itselleen oman paketin. Ja sitten meillä on vielä 2 tällaista spesiaalipakettia. On Hanna Pirisen laatima Hollannin taiteen kultakausi opiskelupaketti, missä on hyvin mielenkiintoiset materiaalit. kannattaa käydä tutustumassa ja ottaa Hannaan yhteyttä, jos se kiinnostaa. Ja sitten viime vuonna tällä jaksolla pidettiin modernismin kurssi, jota Teija piti. Sen luennot tallennettiin koronatilanteen takia ja tallentat on edelleen olemassa, eli tallenteiden ja kirjallisen materiaalin avulla ainakin tämän lukuvuoden ajan voi suorittaa myös tätä modernismia, joka viime vuonna pidettiin, ja Teija on siinä tentaattori. Ja tällä on oma Moodle-tila, ja eikö niin? Kyllä, ja sieltä löytyy ohjeet. Ja löytyy linkit moniviestimeen, missä on nämä luennot. Eli tässä on nämä tavat suorittaa tämä jakso itsenäisesti. Ja nämä kannattaa painaa mieleen, koska näitä samoja voi suorittaa myös sitten valinnaisten opintojaksojen taidetutkimuksen erityisalassa ja taidehistorian syventävien opintojen erityisalassa. Eli jos haluatte tänne suorittaa jotain muuta, niin voitte silti, jos joku näistä kiinnostaa, niin tehdä sen niihin erityisalaopintoihin. Ja tämän vuoden kontaktiopetus tälle jaksolle on tällainen kuin Marttyyreistä neitsyt Marian, eli kristillisen kirkkotaiteen teemat ja kuvastot, eli kristillistä ikonografiaa käydään. Kirkkotaidetta keskiajalta tähän päivään. Minä olen siellä luennoimassa, sitten on myös muutamia muita omien alojensa ja kirkkotaiteen huippuasiantuntijoita, kuten professori Heikki Hanka ja Hanna Pirinen. Se on hyvin mielenkiintoinen ja värikäs kokonaisuus. Ja se alkaa tosiaan tammikuussa. Lämpimästi tervetuloa. Ja kuten myöhemmin käy ilmi, niin tämän saman luentokurssin voi sijoittaa myös muihin opintojaksoihin, jos haluaakin suorittaa jotain muuta tähän periodeihnokulttuureihin. Eli tämän voi sijoittaa myös sinne erityisalaan sekä aineopinnoissa että syventävissä opinnoissa. Ja nyt annan puheenvuoron seuraavalle. Onko tästä jotain kysyttävää? Kukas kävisi esittelemässä seuraavat kurssijaksot? Susanne.
Niin, mä katsoin, että pystynkö mä tässä asettautumaan kameran kannalta optimaalisesti. Tässä vähän huonosti näkyy. Mutta. Estetiikka ja taiteen teoria alkaa ensi viikolla. Toisin kuin sisussa on sanottu, se ei siis ala toinen päivä syyskuuta, vaan 9. päivä. Aika monet on löytäneet jo sille kurssille. Moodleen on löytänyt ainakin 75 opiskelijaa, joten mä oon tehnyt sinne sellaisen kyselyn, että kuinka moni haluaa etäopetusta tai lähiopetusta, joten ne, jotka ette ole vielä käynyt vastaamassa siihen, niin käykää vastaamassa, niin saadaan sitten jaettua se ryhmä parhaalla mahdollisella tavalla. Ja toivottavasti kaikki, jotka ehdottomasti haluaa lähiopetukseen, niin pääsee siihen alusta asti. Tällä kurssilla tosiaan käydään taideteoreettista ja estetiikan alaa koskevaa kirjoittelua tai filosofiaa läpi jälleen kerran antiikista lähtien nykyaikaan asti. Siinä on myös siis aika paljon luettavaa ja sen voi suorittaa sekä osallistumalla näihin luennoihin, näille luennoille, jolloin siitä kokonaisuudesta tippuu yksi kirja pois. Jos sen suorittaa itsenäisesti, niin silloin luetaan 3 teosta. Eli tutustutaan estetiikan klassikot 1 ja 2, missä näitä alkuperäistekstejä, ja sen lisäksi luetaan vielä 3. Mutta jos tosiaan tulee tälle luentokurssille, niin sitten luetaan pelkästään näitä estetiikan klassikot. Teoksia. Ja kaikki muu tulee niin kuin tavallaan siellä luennoilla sitten. Ja lisäksi tämän voi tosiaan, jos tämän suorittaa lähiopetuksena, niin mä vastaan tästä kurssin koordinoinnista. Mutta jos sen tekee itsenäisesti esseesuorituksena tai e-tenttinä, niin silloin Sirkka-Liisa Usvama-Routila on se henkilö, johon kannattaa ottaa yhteyttä. Tervetuloa kurssille.
Jos Sirkka-Liisa ei ole päässyt nyt tänne paikalle, niin mä sanon jotain tästä itse asiassa kahdesta kurssista, joiden vastuuopettaja hän on. Eli ensimmäinen näistä on esteettinen havaitseminen, eli sillähän tarkoitetaan sellaista havaitsemista, joka on tyypillistä taiteen parissa, on se sitten näköaistin kautta tapahtuvaa tai kuuloaistin kautta tapahtuvaa tai vaikkapa lukemista. Eli se on ikään kuin väljempää kuin sellainen havaitseminen, jossa pyritään informaation saamiseen ja siihen tunnistamiseen joko tiedollisia tai käytännöllisiä tarpeita varten. Sitä voi myös ajatella semmoista, vaikkapa kun kävelee metsässä ja ikään kuin on avoin sille ympäristölle. Tämä siis esteettinen havaitseminen otsikkona on aika läheinen myöskin esteettiselle kokemukselle, joka on toinen tämmöinen paljon käytetty käsite tai käsitepari. Eli kuten myös tuossa, tämä kurssi siis, sen voi suorittaa niin osallistumalla opetukseen, joka tässä tapauksessa on siis keväällä, alkaa tammikuussa, tai sitten itsenäisesti esseellä, tai sitten osallistumalla tenttiin siis koko lukuvuoden ajan, ja siis Pajassa Usmaa Rotula tosiaan on tässä vastuuopettajana. Siihen kurssiin liittyy myöskin tehtäviä ja esimerkkejä, eli vaikka tämä ehkä mun alkupuhe tässä kuulosti kovin teoreettiselta tai filosofiselta, niin tämä on nimenomaan aina tarkoitus, että näitä asioita käsitellään yhdessä tällaisten oikeiden ilmiöiden kanssa. Mä luulen, että tämä on kurssi varmaan, jolle voi tulla myöskin, vaikka olisi ensimmäisen vuoden opiskelija, tai tietysti se on aina sallittua. Ja sitten jos te olette epävarmoja, niin voitte, siis te, jotka nyt aloitatte, niin voitte aina kysyä myöskin vanhemmilta opiskelutovereilta, että minkälaisia tuntemuksia ja näkemyksiä heillä on tästä asiasta. Mä en nyt sen kummemmin ehkä tästä osaa sanoa, mutta tässähän itse asiassa näkyy kyllä, kun tiedätte, niin klikkaatte tästä, sitä niin kuin tässä sitä yleistä kuvausta ja täällä on niin kuin kirjallisuuspuolella, jos suorittaa sen itsenäisesti, niin näitä kaikkia ei suinkaan tarvitse lukea, mutta tässä on tämmöisiä niin kuin aika keskeisiä uudehkoja, tai Arnhain nyt on ehkä tämmöinen moderni klassikko, mutta tämmöisiä näkökulmia tähän, että mistä on kyse, kun me niin kuin lähestymme, millaisesta vuorovaikutuksesta on kyse, kun me lähestymme taidetta tai muita esteettisiä ilmiöitä, taiteen kaltaisia, lähisukulaisia. Okei, no se oli se, ja sitten voidaan sanoa jotain tästä toisesta kurssista, eli taidetapahtumana. Tämä kurssi on, niin voisi sanoa, että sekin on niin kuin ehkä, no jaa, vaikea sanoa, siis tämä on yhteinen kandiohjelma, mutta ehkä tämä erityisesti on sellainen kurssi, joka on tavallaan lähtökohta lähtee taidekasvatuksesta ehkä enemmän kuin taidehistoriasta, jos tätä haluaa niin kuin tehdä tämmöistä erottelua. Ja taidetapahtumana siinä käsitellään siis taidetta toimintana ja käytäntöinä taiteen harrastamisen kautta, siis ei niinkään yksittäisinä teoksina, vaan tämmöisenä niin kuin, tavallaan semmoisena laajempana asiana, joka on läsnä meidän kaikkien elämässä, jotka olemme tässä tilassa, siis joko yleisönä tai harrastajina, ja sitten myöskin yhteiskunnallisesti siis taidekäytäntöinä. Eli tässäkin sitten tarkastellaan kyllä myöskin sitä niin kuin ihan sitä prosessia, kun ollaan tekemisessä, ja sitten myöskin niin kuin, ajatuksena on käsitellä sellaista, että miten me myöskin rakennamme itsemme ja maailmaa taiteen parissa, tietysti myös muussa toiminnassa, mutta voi ajatella, että tämä on itse asiassa aika keskeinen juttu. Ja tässäkin on kolme tapaa suorittaa, eli voi osallistua opetukseen tai suorittaa tenttinä tai sitten esseenä. Ja samoin kuin tuossa edellisessä, jos katsotte oppimateriaaleja, niin siinä sitten valitaan niistä jotkut, eli 5 opintopisteen kurssi ei vastaa 5 paksua kirjaa, vaan ehkä pari tai riippuen vähän tietysti niistä kirjoista. Opetus järjestetään tässä tapauksessa nyt syksyllä ja itse asiassa niin, että se alkaa huomenna. Tässä on niin kuin verkko-opetus osittain pienryhmätyöskentely. Et nyt valitettavasti, kun en ole Sirkka-Liisa, niin en osaa sanoa tästä tarkemmin, mutta joo. Mutta siihen siis mukaan huomenna. Ja niin kuin meillä oli puhetta tuossa ensimmäisessä yleisessä infossa uusille opiskelijoille, voi myös tietysti käydä tutustumassa huomenna ja katsoa, että onko se millainen kurssi, millaiset työskentelymäärät ja sitten päättää, että tuleeko mukaan. Mutta tämä on suoritettavissa myös. Joo, mennään tuosta. Tuosta laitetaan kiinni ja sitten tulee, mitä tulee sitten seuraavaksi, mihin mä menin nyt. Perusopinnot ja... Joo, niin, aivan. Nyt mennään valinnaisiin. Hyvä, joo. Joo.
Okei, ennen kuin mennään valinnaisiin kursseihin, niin sanon vielä lyhyesti yhdestä pakollisesta kurssista, joka liittyy näihin aineopintoihin, eli tuosta tutkimusvalmiudet-kurssista, joka on tarkoitettu suoritettavaksi ennen kuin siirrytään noihin kandiseminaareihin. Ja niin kuin tuossa kuulitte, niin kandiseminaarit alkaa tässä meidän oppiaineessa tällä laitoksella nyt toisessa periodissa. Tällä tutkimusvalmiudet-kurssilla on opiskelijoita sitten muistakin oppiaineista kuin vain tästä taidehistorian taidekasvatusoppiaineesta. Ja tuo kurssihan on nimensä mukaisesti sellainen, että siellä opiskellaan valmiuksia tehdä itse tutkimusta, mutta myös sitten lukea ja ottaa vastaan muiden tekemiä tutkimuksia ja arvioida niiden tutkimusten tieteellisyyttä, eli ymmärtää, että mitä tarkoittaa tieteellinen tutkimus. Ja semmoisia tarkempia sisältöjä tuolla kurssilla on ihan semmoiset tutkimuksen tekemisen peruskäsitteet, minkälaista on tämmöinen tiedepuhe, ja sitten niin kuin tutkimusprosessin vaiheita käydään läpi, aineistohankintaan liittyviä seikkoja, aineistohankintamenetelmiä, analyysiä, mitä se analysoiminen oikein tarkoittaa, tiedon tuottamisen periaatteita, kun tehdään tutkimusta ja tiedettä, niin minkälaisilta lähtökohdilta tietoa tuotetaan, ja sitten viitteisiin ja lähteiden merkitsemiseen liittyvää logiikkaa, siis miksi viitataan ja milloin viitataan, ja sitten semmoista isoa hyvin tärkeä osa-aluetta kuin tutkimusetiikkaa ja hyvää tieteellistä käytäntöä. Ja tämä kurssi suoritetaan siten, että tuolla Moodlessa on tarvittava itseopiskelumateriaali, eli se suoritetaan itseopiskeluna etänä tuon Moodlen kautta, josta löytyy videoituja luentoja ja minun tekemiä, mutta sitten myös muunlaisia opetusmateriaaleja ja muuta luettavaa materiaalia. Ja tällä tavalla itsenäisesti nyt ennen sitten näitä seminaareja tämä kurssi on tarkoitus suorittaa. Mutta tämän itsenäisen opiskelun lisäksi on mahdollista osallistua myös lähiopetukseen nyt tässä tämän syyskuun aikana. Ja tämä lähiopetus on niin kuin, se ei ole pakollinen, vaan ehdottomasti lisä. Eli tarkoittaa sitä, että te, jotka koette, että nyt etäopiskelu ja itsenäinen opiskelu saa riittää, niin sitten voi osallistua näille muutamille, eli kolmelle kontaktiopetuskerralle, jossa ei käydä sinänsä mitään niin kuin sen itsenäisen opiskelukokonaisuuden ulkopuolisia asioita läpi, vaan semmoisia avainsisältöjä siitä itsenäisesti opiskeltavasta kurssista. Mutta toivotan kyllä kaikki tervetulleeksi, jos tuntuu, että kaipaa kontaktiopetusta ja lähiopetusta, niin mukaan noille lähiopetuskerroille, joista ensimmäinen on jo huomenna tässä samassa salissa 10:00 alkaen. Ja sitten vielä tuosta suorittamista sen verran, että tätä tutkimusvalmiuksia voi suorittaa aina syksyisin ensimmäisessä ja toisessa periodissa. Ja siellä on erilaisia tehtäviä, joista osa pitää suorittaa jo tässä ensimmäisen periodin aikana. Ja sitten kun siirrytte sinne kandiseminaareihin, niin sitten vielä viimeinen kirjallinen tehtävä jää suoritettavaksi siihen toiseen periodiin. Toki voi sitten itse vaikuttaa ja valita, että haluaako tehdä jo kaikki tehtävät tässä heti vai säästellä sinne toiseen periodiin sen viimeisen tehtävän. Onko tähän liittyen jotain kysymistä?
Täällä chatissa kysytään, mutta taisitkin vastata. Kysytään, että onko suositeltavaa ajoittaa tutkimusvalmiudet ja seminaarit toiseen periodiin?
Joo, hyvä kysymys. Ajattelen sillä tavalla, että tämä kurssi sopii niin kuin siihen vaiheeseen opinnoissa, kun aloittaa nämä aineopinnot. Mutta vuosien kokemuksella voin sanoa, että aina tässä kurssilla on ollut opiskelijoita hyvin monenlaisista tai monessa niin kuin opiskeluvaiheessa mukana olevia on ollut joitain, jotka on siellä niin kuin vasta perusopinnoissa ja sitten on aina gradutekijöitäkin mukana. Eli aika niin kuin iso heterogeeninen porukka tässä on mukana, mutta mun mielestä tuo kuulostaa ihan hyvältä vaihtoehdolta, että jos toisena opiskeluvuotena tulee mukaan tälle kurssille ja sitten lähtee mukaan sitten tämän kurssin jälkeen noihin kandiopintoihin. Ahaa, eli Lauri tuosta vinkkaa, eli tämä taiteen tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä suositellaan myös ennen seminaareja tehtäväksi. Eli jos itse asiassa noudatetaan tätä logiikkaa, niin silloin kun toi on kolmantena vuotena tuo luentokurssi tuossa taiteen tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä, niin sitten se olisi kolmantena vuotena sitten toi kandiseminaarit ja tutkimusvalmiudet. Eikö näillä ole? Toki, eli riippuu ihan aiemmista opinnoista, että miten on itselle järkevä niin kuin jaksottaa ja rytmittää nämä kurssit. Hyvä, oliko chatissa vielä jotain?
Ei.
No niin, sitten mennään valinnaisiin.
Kiitoksia. Ja sen verran palaa vielä tähän äskeiseen dilemmaan, että tämähän on suosituksia, että olisi hyvä tehdä tämä taiteen tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä ennen seminaaria, mutta se ei ole mikään ehdoton pakko, että jos koette olevanne valmiita seminaarin toisena vuonna, ettekä ole vielä tehneet sitä kurssia, niin se ei ole mikään este osallistua seminaariin missään tapauksessa. Ja tosiaan nämä opintopolut on yksilöllisiä, vaikka täällä on taustalla jo jonkin verran opintoja avoimessa yliopistossa, niin silloin on helpompi lähteä. Voitte tehdä jo ensimmäisenä vuonna silloin nämä menetelmät ja toisena vuonna seminaarin esimerkiksi. Kannattaa keskustella vaikka hopsaajien kanssa, jos tämä mietityttää. Ja sen voisin vielä lisätä tästä taiteen periodit ja kulttuurit jaksosta. Unohdin äsken mainita, että mikäli te olette vaikka sen jo suorittaneet ja tehneet vaikka tämän modernismin viime vuonna, niin voitte silti aivan hyvin tulla sille tämänvuotiselle kurssille kristillisestä ikonografiasta. Aina löytyy joku koodi, johon sen voi sijoittaa. Ja nyt kun siirrytään näihin valinnaisiin, niin yleensä se tila löytyy sieltä. Katsotaan vasta niiden kurssikehikkoa. Tässä. Ja mitä pitää suorittaa vähintään 5 pistettä? Jotta saadaan aineopinnot valmiiksi, mutta se on tosiaankin vähintään, eli ylärajaa ei ole, eli jos haluatte tehdä hieman enemmän, niin se on aivan mahdollista. Ja yleensä aina löytyy jokin koodi, mihin näitä kursseja voi suorittaa. Tosiaan, jos meillä on olemassa vaikka oman oppiaineryhmän kontaktiopetusta, niin sitä kannattaa hyödyntää. Ja sitten ihmeiden tekijä kantaa nimeä Juha Teppo, ja hänen voitte olla yhteydessä. Hän yleensä löytää tavan, jolla korvaavuus löytyy niin, että se sopii teidän tutkintoonne. Mutta tässä tosiaan on runko näistä valittavista jaksoista, eli näitä voi tehdä tosiaan useammankin, niillä on pakko rajoittua yhteen. Osa on meidän itse organisoimia opintojaksoja, osa on muiden organisaatioiden tuottamia niin sanotusti, ja me nyt keskitymme puhumaan niistä, joista me olemme itse vastuussa. Ja näistä muista sitten löydätte Sisun ja Moodlen kautta asianomaista tietoa. Eli meillä on kulttuurin tutkimuksen moduuli tai jakso, josta vastaan nykykulttuurin tutkimussuunta. Sitten meillä on lastenkulttuuri, josta on Tarja Päätöki vastuussa. Taiteen tutkimuksen erityisala, jossa on paljon valinnaisuutta. Minä olen siitä vastuussa, samoin ekskursioista. Sitten meillä on soveltava taidetoiminta, josta niin ikään Tarja on vastuussa. Kulttuurinen mielenterveystutkimus, joka tulee ulkopuolelta. Samoin laajemmin kokonaisuus on tämä monitieteinen kriisien ja yhteiskunnan muutoksen tutkimus, mutta Tuuli kertoo siitä pian enemmän. Laitoksen yhteistä opetusta on tämmöinen yleiskoodi, jolla usein järjestetään erilaisia vaihtuvia kursseja, ja aika monen valinnaisen kurssin voi sijoittaa tuohon koodiin nimenomaan. Ja voitte tehdä myös sitten muiden oppiaineiden, kuten vaikka kirjallisuuden tai musiikkitieteen tarjoamia kursseja, ja sijoittaa sen sinne. Mutta edettäisikö niin, että kävisikö vaikka Tarja ensin esittelemässä molemmat omat jaksonsa ja sitten Tuuli ja sitten minä.
Aloitetaan vaikka mun jaksoissa tuolla lastenkulttuurijaksolla. Se on tämmöinen tutkivan oppimisen rakenteelle rakennettu kurssi, jota voi tehdä itsenäisesti verkko-opintoina. Siellä on tällä hetkellä tallenteet aika vanhoja ja olen tekemässä sinne uusia, että jos haluatte, että on ihan viimeisintä tietoa, niin tämä ehkä kannattaa tehdä sitten kevään puolella, jos siltä tuntuu. Tämä on tavallaan tärkeä kurssi ehkä tehdä, jos suuntautuu jotenkin tämmöiseen suuntaan, niin ennen vaikkapa sitä kanditutkielman tätä tutkimusvalmius tai näitä niitä kursseja, koska tässä katsotaan nyt lastenkulttuuria nimenomaan tutkimuksen näkökulmasta sillä tavalla, että miten eri tieteenalat lähestyy lapsuutta kulttuurisena ilmiönä ja lapsia kulttuurisena toimijana. Tämä on siinä tavallaan risteytyy kulttuurin tutkimus, lapsuuden tutkimus ja sitten myöskin esimerkiksi sukupuolen tutkimus. Ja on semmoinen niin kuin tutkimuslähtöinen kurssirakenteeltaan. Sitä voi tehdä myös e-tenttinä, ja e-tentissä painotus on sama, joskin tietenkin sitten tenttioppiminen ei ehkä pedagogisesti ole siinä niin hyödyllistä, että suosittelisin kyllä sitä verkkokurssia. No sitten siellä on toi MUTA 1101 soveltava taidetoiminta. Se ensinnäkin jatkaa sitä taide- ja yleisökurssin tematiikkaa nyt kohti erityisiä toimintaympäristöjä, erityisryhmiä ja heille järjestettävää taidetoimintaa taas kerran ammattilaisen näkökulmasta. Tämä on osa meidän laitoksen taide- ja hyvinvointimoduulia. Eli niin kuin ehkä jo tiedättekin, niin meillä on tämmöisiä moduuleja, kokonaisuuksia, joissa on useampia samanteemaisia kursseja, joista voi saada sitten tutkintotodistukseen tämmöisen erityisosaamismaininnan tai näkökulman tai suorituksen. Tämä soveltava taidetoiminta on lähiopetuksena toisessa periodissa. Veikkaan, että mennään varmaan Zoomin välityksellä, mutta joka tapauksessa niin kuitenkin niin, että on kontaktiopetusta. Ja siihen on myöskin sitten kaikki kolme vaihtoehtoa, niin kuin mulla yleensä aina on, että siellä on myöskin sitten se itsenäisesti tehtävä verkkomateriaalimahdollisuus luentotallenteineen ja sitten e-tentti. Ja ne on sisussa kaikki eri palikoina, että sieltä voi tehdä sitten valintoja. Sen voisin vielä tästä soveltavasta taidetoiminnasta sanoa, että siellä käydään aika paljon myöskin tämmöistä niin kuin kulttuuripolitiikan tutkimusta, osallisuusteoriaa, saavutettavuusteoriaa ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta tervetuloa vaikka kummallekin näistäkin kursseista, jos olette sen suuntaisesti kiinnostuneita.
No sitten tästä
kriisien ja yhteiskunnan muutoksen tutkimuksen kurssista. Tämä kurssi on siis semmoinen kokonaisuus, tai sanotaan opintojakso on semmoinen kokonaisuus, jossa järjestetään vuosittain vaihtuvia erilaisia kursseja. Tämä teema tulee tästä Jyväskylän yhdestä tutkimuksen profilointialueesta. Yliopistollahan siis on useita tämmöisiä tutkimuksen profilointialueita, joissa tämä kriisien tutkimus on yksi, ja tätä hyvin vahvasti harrastetaan myös täällä meidän laitoksella, ja täällä meidän laitoksella tämä tutkimus kohdentuu erityisesti tämmöisiin kuulumisen teemoihin ja identiteettien teemoihin ja ihmisten kohtaamisen tai kohtaamattomuuden teemoihin. Ja tällä opintojaksolla tämän profilointialueen meidän laitoksen tutkijat on järjestäneet niin kuin omaan tutkimuksensa liittyviä kursseja, ja tänä lukuvuonna tuohon opintojaksoon on tarjolla 2 kurssia. Ja näistä ensimmäinen alkaa jo tuossa lokakuun 18. päivä. Se on englanninkielinen kurssi nimeltään Performing National Identity in Modern Europe, eli kansallisista identiteeteistä siellä puhutaan, ja siitä, että mikä tämä tämmöinen koko kansallisen identiteetin idea oikein on, ja minkälaisessa kriisissä kansalliset identiteetit ehkä tänä päivänä ovat, ja minkälaisten erilaisten niin kuin konfliktien niin kuin kasvualustana ne ovat historiassa toimineet. Ja tätä kurssia opettaa tämän profilointialueen meidän laitoksen tutkija, puolalaistaustainen Jaroslav Shukokves. Hän on historioitsija ja tosiaan englanninkielinen tämä kurssi. Suosittelen siinäkin mielessä toki aiheen puolesta, mutta jos haluatte englanninkielistä opetusta tai vähän testata, että minkälaista se englanninkielinen opetus niin kuin itsestä tuntuu ja opiskella samalla myös vähän kieltä, niin tämä on varmasti siinäkin mielessä erinomainen kurssi. Ja sitten toinen kurssi tähän opintojaksoon sijoittuu tuonne keväälle maalis-huhtikuuhun. Tämän kurssin nimi on tämmöinen kuin Kenen kulttuuriperintö? Ja tässä tutustutaan kriittisen kulttuuriperintötutkimuksen teorioihin ja peruskäsitteisiin ja käsitellään ajankohtaisia kulttuuriperinnön ja identiteettipolitiikan ja kuulumisen kysymyksiä ja jännitteitä. Näin tämän kurssin opettaja Johanna Turunen on tämän muotoillut. Ja tähän kyseiseen kurssiin kuuluu 5 luentokertaa silloin keväällä, joita siis Johanna opettaa, ja lisäksi tämmöisen kansallisen seminaarin esitelmien videotallenteet. Tämä seminaari on juurikin nimeltään Kenen kulttuuriperintö, ja se järjestetään nyt jo tässä marraskuussa, mutta tosiaan kaikki tämän seminaarin esitykset ja paneelikeskustelut tallennetaan. Tätä seminaaria on järjestämässä oma hankkeen, ja Johannakin on siinä mukana, ja sitten Museovirasto ja Kansallismuseo ja Kulttuuri ja kaikille palvelu tuolta Helsingistä. Ja semmoiset teemat, mitä sitten tämän seminaarin ja näiden seminaaripuheenvuorojen tallenteiden kautta tähän kurssiin tulee, niin käsittelee esimerkiksi kulttuuriperinnön dekolonisaatiota ja repatriaatiota ja kulttuurista omimista ja tämmöisiä niin kuin saavutettavuuden ja esteellisyyden ja osallisuuden teemoja ja erilaisten vähemmistöjen kulttuuriperintöön liittyviä kysymyksiä. Meillä on mukana siellä puhumassa esimerkiksi saamelaisia, romaaneja, vammaisia, kuuroja ja sitten sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edustajia ja maahanmuuttajataustaisia ihmisiä. Ja tässä niin kuin seminaarissa toivottavasti hyvin moniäänisesti käsitellään näitä kulttuuriperintöön liittyviä ajankohtaisia teemoja ja haasteita. Eli suosittelen lämpimästi tätäkin kurssia kaikille. Onko näihin 2 kurssiin jotain kysyttävää? Ole hyvä.
Jos haluan suorittaa mulle,
Joo, erinomainen kysymys. molemmat kurssit voi ehdottomasti suorittaa, ja kuten tuossa Lauri sanoi, niin ihmeiden tekijä Juha tulee tässä apuun, ja taatusti löytyy kohta, mihin kurssit voi suorittaa niin, että ne niin kuin parhaiten hyödyttää sitten teidän niin kuin opintojen rakentumista, niin ilman muuta tervetuloa molemmille kursseille. Ja vielä sen verran, että näistä voi myös näistä kahdesta kurssista hoksaajien kanssa sopia, niitä voi sijoittaa myös tuonne syventäviin opintoihin. Hyvä. Sitten.
Kiitoksia. Lopuksi esittelen vielä nämä kaksi jäljellä olevaa, eli taiteen tutkimuksen erityisalan ja ekskursion, joissa olen vastuuhenkilönä. Tosiaan tuo laitoksen yhteistä opetusta on muun muassa semmoinen jakso, johon voi sijoittaa aika paljon näitä muitakin opintoja, ja siinäkään ei ole ylärajaa, eli sinne voisi ottaa periaatteessa varmaan vaikka 15 opintopistettä, jos sen tulee, mutta Juha Tepon kanssa kannattaa näistä sitten sopia, kun alkaa näitä suoritella näitä vaihtoehtoisia opintojaksoja aineopinnoissa. Mutta taiteen tutkimuksen erityisalan lyhyesti on tarkoitus tutustua vapaavalintaiseen taiteen tutkimuksen erityisalan ajanjaksoon tai aihepiiriin. Ja täällä on aika laaja spektri, mihin voi tutustua. Eli on tosiaan näitä historiallisia ajanjaksoja, on erilaisia metodologisia tai käytännöllisiä näkökulmia ja niin edespäin. Tämäkin voi suorittaa kontaktiopetuksena, sikäli kun sitä on tarjolla ja usein on jotain tarjolla, mikä sinne sopii, tai sitten itsenäisenä työskentelynä. Jos tehdään itsenäisesti, niin siinä on kolme vaihtoehtoa. Eli ensinnäkin voidaan valita yksi sellainen jakso tuolta kulttuurit ja periodit -opintojakson itsenäisistä suorituksista, jota ei ole vielä suorittanut. Eli kaikki nämä edellä mainitut aihepiirit täältä antiikin kulttuurin taiteesta eteenpäin, näitä voi suorittaa myös erityisalassa. Sitten opiskelija voi tuoda oman aiheen ja aineiston. Eli jos on vaikka jonkun oman kandityön tai muun kannalta semmoinen tietty aihepiiri, josta meillä nyt ei satu olemaan opetusta muualla tai jotain kirjapakettia, niin voi tulla sitten kertomaan, että haluaisin opiskella tätä lisää ja ehdottaisin tällaisia kirjoja. Sitten voidaan räätälöidä siitä semmoinen sopiva, kunkin omia opintoja tukeva paketti, joka keskittyy johonkin taiteen tutkimuksen erityisalaan. Ja sitten tällä erityisalalla on kolmantena vaihtoehtona itsenäisessä suorituksessa vielä tällaisia spesifejä erityisaloja. Ne eivät mitenkään, kuten näette näistä aiheista, ne eivät kata kaikkia taiteen tutkimuksen kirjoa. Ne enemmänkin perustuvat siihen, minkälaista spesifiä osaamista meidän henkilökunnalla on. Eli meidän omien tutkimusintressien pohjalta on luotu tämmöisiä tiettyjä spesiaalialueita. Ja niillä kullakin on vaihtuva tentaattori tai oma tentaattorinsa, materiaalit ja tekniikat. Erityisalassa Hanna Perinen on tentaattori, sukupuoli- ja queer-alalla Tuuli Lähdesmäki, taidemarkkinat ja talous kohdassa Teija Luukkonen-Hirvikoski, taiteen aitouden kysymyksissä Hanna Perinen, ja minä olen sitten tentaattorina näissä kahdessa viimeisemmässä, eli symbolisessa esittämisessä ja astrologian, magian ja okkultismin kuvastoissa. Ja Moodlesta löydätte näihin kuhunkin aika laajana kirjalistana, kirjallisuuslista, ja idea ei ole, että se kaikki luetaan, vaan sieltä sitten valikoidaan sopiva kirjallisuus kunkin intressien mukaan tentaattorin kanssa. Ja myös näihin paketteihin voi ehdottaa jotain omaa lukemistoa, jos on löytänyt sellaista, kunhan se on, täyttää tieteellisen kirjallisuuden kriteerit. Ja nämä voi palvella teitä myös siinä, jos vaikka mietitte kandityöaihetta ja teitä sattuu joku tällaisista aihepiireistä kiinnostamaan, niin käykää vilkaisemassa ne kirjallisuuslistat. Löydätte sieltä osviittaa siitä, että mistä kannattaa lähteä liikkeelle, jos tämän kaltainen aihe kiinnostaa. Kontaktiopetuksesta mainitsinkin jo, että tänä vuonna ainakin se kristillisen kirkkotaiteen kurssi käy myös tähän jaksoon, jos niin haluaa tehdä. Onko tästä kysyttävää, tästä erityisalasta? Olkaa hyvä.
Mainitsin tuon, että oma aihe tai aineisto voisi olla mahdollista, niin voidaan opettajalle sovittaa mahdollista näissä kursseissa rakentaa oman, jos sattuisi olemaan saman henkisiä tyyppejä vielä, niin kuin lukupiiristä käytetään niiden juttuja, voisi ryhmänsä opiskelua sitten sitä kautta tuollain tavalla osoittaa opettajalle, että hei, tämä tehtiin.
Kiitoksia kysymyksestä. Täällä siis kysyttiin, että onko tällaisia opintojaksoja mahdollisuus suorittaa lukupiirimenetelmällä niin, että opiskelijat itse muodostavat lukupiirin ja sopivat kirjallisuudesta. Ehdottomasti kyllä. Ja se on erittäin suositeltavaa ja pahoittelen, että emme tätä vaihtoehtoa ole aiemmin tuoneet esille. Eli tällaisia itsenäisesti suoritettavia jaksoja voi suorittaa myös lukupiirimenetelmällä ilman muuta niin, että jos teistä löydätte keskenänne jonkin tietyn piirin ja sovitte kirjallisuudesta, kirjallisuudesta pitää toki sopia sitten tentaattorin kanssa kussakin tilanteessa. Ja sitten sovitaan jostain tavasta, jolla dokumentoidaan se suoritus, eli yleensä siellä sitten liittyy joku pieni kirjallinen työ ja jotain lukupiiriraportteja. Mutta ilman muuta se on oikein suositeltavaa, että jos löydätte samanhenkistä seuraa ja teillä tulee joku aihe mieleen ja opetusta ei ole tarjolla, niin kannattaa muodostaa sellaisia, koska se on aina hedelmällisempää kuin itse ja yksin lukeminen, kun voi vaihtaa ajatuksia muiden kanssa lukemastaan. Joo, Pauline, lisää tähän jotain.
Joo, pieni repliikki tai oikeastaan kysymys. Juha, onko se lukupiiriohje vielä olemassa? Semmoinen on joskus tehty.
On tavallaan. Enemmän tehty kirjallisuuden lukupiireihin, että sä voit päivittää koskemaan myös.
Lukupiiriraportti on olemassa ja joo, me voimme tehdä tälle jotakin. Tulee toinen kysymys.
Oppiaineen osalta oli tämmöinen rakennettu, mikä sitten tavallaan tällaista poikkitieteellisen porukan kasaaminen, jossa olisi vaikka esimerkiksi taidekasvatus tai historian tyyppejä ja kirjoitus.
Joo, tämä on varmaan siis kysymys siitä, että olisiko hyvä tai mahdollista, että on niin kuin opiskelijoita eri oppiaineista tai aloista yhdessä lukupiirissä, niin mä voin sanoa ehkä tämmöisenä tutkijana ja opettajana, että ehdottomasti hyvä asia, että se on vaan ylipäänsä se, että on ryhmissä vähän eri aloita ihmisiä. Et sitten teidän kannattaa tietysti, että jos on joku just tämmöinen niin kuin vapaa-valintainen jakso, niin ja niin kuin siitä kannattaa sitten sopia, että no, mutta ei kai se ongelma, että se menee sitten niihin omiin opintoihin, mutta siis ei mitään ongelmaa tässä mun nähdäkseni, ei kukaan varmaan ole eri mieltä siitä. Mutta sitten mä halusin vielä yhden mainosasian, kun puhuttiin tästä just yhdessä opiskelusta, ja se jäi niin kuin ehkä sanomatta sen proseminaarin yhteydessä, että voi tehdä proseminaariesitelmän parina jonkun kanssa, jos teillä synkkaa hyvin jonkun kanssa, opiskelijan kanssa, niin voi tehdä yhdessä, ja se on asia, joka sitten myöskin koskee maisteriopintoja, mutta niistä ei nyt juuri puhuta, mutta se on asia, jota me usein unohdamme kertoa, mutta se on monille erittäin motivoiva ja hyvä tapa tehdä. Ei mitenkään pakollinen tietenkään, mutta yksi mahdollisuus.
Paulin siis tarkoitti kandityötä.
Joo, mä tarkoitin.
Puhutaan vanhasta kaikki vielä vahingossa proseminaareista, mutta kandidaatin esitelmästä on kyse.
Kun kerta repliikit tässä on sävytkät, niin mä siis sanon vielä yhden repliikin. Eli erinomaisia kysymyksiä ja kaikki täällä varmaan nyökytellään, että kuulostaa vai todella hyvältä. Ehkä näistä suorittamisista vielä sen verran, että uskon, että kaikki näihin kohtiin ja varmaan ehkä muidenkin tämmöisten vastaavien suoritusten kohdalla, niin semmoiset niin kuin soveltavat tehtävät, joista sovitaan tentaattorin kanssa, niin on mahdollisia. Ja tuossa Lauri viittasikin näihin töissä niin kuin oma, tai niin kuin tuossa lukee aihe ja aineisto, niin sekin on tietenkin semmoinen soveltava. Itse voin sanoa esimerkiksi sukupuoli- ja queer-kurssista tai kokonaisuudesta, jossa aina on ollut tämmöinen soveltava tehtävä, että on luettu kirjallisuutta ja sitten sovellettu esimerkiksi jonkun näyttelyn analysoimiseen tai elokuvan analysoimiseen sitä luettua. Ja varmaan noiden muidenkin kohdalla tämmöinen soveltaminen on mahdollista.
Kyllä, kiitoksia. Kyllä on mahdollista. Sen vielä lisään tähän tai 106 jaksoon, että tosiaan itsenäinen suoritus voidaan tehdä kirjatenttinä tai sitten jonkinlainen esseinä tai oppimistehtävänä, sitä neuvotellaan tentaattorin kanssa. Ja Tähän voi sitten, jos haluaa tehdä kontaktiopetuksena, niin voi sitten neuvotella vastuuhenkilön kanssa siitä, jos löytää jonkun muun organisaation tarjoamaa opetusta, jonkun muun laitoksen, tiedekunnan tai muun yliopiston tarjoamaa opetusta, jolla voi käydä, niin voi sitten kysyä, että käykö se tähän kohtaan ja voinko korvata. Eli se on mahdollista myöskin. Ja nyt sitten siihen viimeisimpään jaksoon, joka on edelleen ikävä kyllä hattuhyllyllä pandemiatilanteen vuoksi. Eli meillä on nyt sinnikkästi pari vuotta ollut ekskursio opintosuunnitelmissa valinnaisena, mutta eihän tässä mihinkään ole päästy tunnetuista syistä. Ja tässä nyt sitten haaveillaan, että josko ensi keväänä pääsisi vaikka jollekin lyhyelle kotimaan matkalle ja tulevina vuosina jollekin pidemmälle. Tässä valokuvassa on joukko iloisia taidehistorioitsijoita Roomassa. Vuonna 2013 muistaakseni siellä tarkkasilmäinen voi bongata myös professori Hangan nousemassa Ostian teatterin portaita Rooman lähettyvillä. Tällä vuosituhannella on käyty 3 kertaa Roomassa 2 viikon ekskursiolla. Ja tällaisia vähän pidempiä on tarkoitus järjestää tulevaisuudessa vähän useammin, mikäli pandemiatilanne, talous ynnä muut tilanteet sallivat. Ja tosiaan olen keskustellut ekskursiovastaavien kanssa siitä, että heilläkin on intoa järjestää opiskelijamatkoja, opintomatkoja. Eli jos olette kiinnostuneita näistä matkoista, niin voitte olla yhteydessä ainejärjestön ekskursiovastaaviin ja heidän kauttaan sitten minuun ja voidaan yhdessä suunnitella, että minkälaisia matkoja olisi tehtävissä, montako opintopistettä voi saada, missä voisi käydä, järjestyisikö jostain vähän rahoitusapua ja niin edespäin. Eli toivotaan, että päästään käymään jossain ennemmin tai myöhemmin, mutta vielä ei voi luvata. Onko tässä vaiheessa kysyttävää tästä ekskursiosta tai meidän aineopinnoista laajemmin? Onko keskuudessamme vielä lisää repliikkejä? Chatissa ei ole uusia kysymyksiä. Täällä vallitsee syvä hiljaisuus, joten jos siellä on kysymys, olkaa hyvä.
Kuinka tiukka raja on tavallaan siinä, että jos joka vuoden opiskelija näkee, ei, että on myös kiinnostava juttu tuolla niin maisterin vaiheen puolella. Että klik ilmoittaa tämä, että tämähän on juuri sitä, jota mistä olet halunnut opiskella. Enkä tiedä, että ensi vuonna onko tätä opetusta juuri tarjolla. Kipsiä sinne paikan päälle ja ollaan nauttia siitä, että saa sellaista kivaa elämää.
Se on mukava kuulla, että tämä edustaa näkemystä kivasta elämästä, tämä opiskelu meillä lähtökohtaisesti. Eli täällä kysyttiin siis, että voiko ensimmäisen vuoden opiskelija tai kandivaiheen opiskelija ylipäätään tehdä syventävien opintojen opintojaksoja. Saadakseni, minulla on tästä hyvin pitkälle menevä käsitys, mutta saadakseni täysin varmaan vastauksen, niin voinko kysyä Juhalta tähän, että se ilmeisesti onnistuu, mutta tietyin ehdoin.
Meillä on kaikki opinnot, minne kutsut tahansa, tietysti kannattaa käyttää vähän maalaisjärjestelmässä. Tietysti on hyvä ensimmäisenä mennä maistuisena. Se saattaa heittää kiusallisia tilanteita puoli ja toiseksi.
Niin, eli lähinnä varmaan kannattaa juuri tehdä niin, että jos tulee tämmöinen niin kuin tietty spesiaalikurssi, ei kannata lähteä tekemään mitään syventäviä pakollisia varmaan kandivaiheessa, mutta jos tulee tämmöisiä erityiskursseja, joissa on tosiaankin se pelko, että ne ei ole tarjolla enää toista kertaa, niin ilman muuta voi tehdä ja käydä suorittamassa. Tosin niiden kohdalla usein on suoritusvaihtoehto myös aineopintoihin, ja sen voisi ottaa sinne. Mutta joskus voi olla, että ei ole. Silloin kannattaa kysyä vaikka Juhalta, että voinko minä sijoittaa tämän aineopintoihin, tai jätänkö sen odottamaan sitten syventäviä, jonne myöhemmin tähtää. Pauline täsmentää.
Joo, ei mitään. Siis ihan vaan pieni tarkennus, että tietysti jos sitten, kun on jo kandiopintojen vaikkapa 3. vuonna, niin on jo ihan erilaiset edellytykset varmaan mennä niille syventävillä kursseille, että siis ei ole niin, että on pakko tehdä ikään kuin, tai olisi järkevää tehdä kanditutkinto valmis vasta sitten syventäviä. Mutta osa niistä kursseista kyllä siinä on tietty idea, että nämä syventävät opinnot on sitten syventäviä, ne ikään kuin rakentuu jo jollekin tämmöiselle omaksutulle käsitteistylle teorioille ja asioiden haltuunotolle. Mutta opettajalta voi myöskin sitten kysyä, että mitä mieltä. Että se riippuu vähän, että mitä muitakin opintoja on itsellä taustalla.
Kiitoksia. Onko vielä muita kysymyksiä? Jos ei, niin me päätämme tämän tilaisuuden. Kiitoksia kaikille puhujille ja kysyjille ja läsnäolijoille. Reilun 5 minuutin päästä aloitetaan sitten maisteriohjelmien info, jossa on myös erillinen Zoom-tila. Kohta siirrytään sinne. Ilmeisesti tehdään nyt niin päin, että taidekasvatus on ensin ja sitten taidehistoria. Mutta siihen infoon osallistuvien kanssa nähdään reilun 5 minuutin päästä Zoomissa ja tässä samassa tilassa. Kiitos paljon. Thank you.